Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, Bilboiri irratian gaude, hauze gure lurra irratzaioan, eta Iñaki Bartzena dugu gaur izlari. Gainera, uste dut hori aspalditik daukan gai bat kendu behar duela gainetik, urtea bukatu baino lehen, urte honetan gutxi produzitu dugu Iñaki, eta...
Bueno, ba, nahikoa, egon diren gauzetako, baina bai, egia da, ja, 2020 urte... Pandemiko hau bukatzera doa eta aurten betetzen dira Nazio Batuen erakundearen 75 urteak San Francisco, Kalifornian, Estatu Batuetan 1945ean fundatu baiziren Nazio Batuak bigarren mundu geraren bukatzean, ez? Eta ere bai, laster 50 urte beteko dira Nazio Batuen erakundeak Estocolmon, Suedian, 1972an Man and Biosphere, bueno, gizakia eta biosfera nazioarteko goi bilera antolatu zutela, ez? Bertan krisialdi ekologikoaren gaineko lehenengo nazioarteko alarma piztu zen, Estocolmon hor bildu ziren nolabait, bueno, ba, ekarpen berri bat egiteko ingurumen krisiaren nazioarteko eztabaida, bueno, diplomatikoa hasi zen. Eta nolabait bilera horrekin hazkunde ekonomikoaren mugaz mundu osoari ohartarazi nahi zuten, ez? Donella Meadows eta bere lagun ikertzaileek, hori Erromako klubaren zostenak oso famatua den The Limits to Growth, hazkundearen mugak, ez? Argitaratu zituzten sasoi eta urte berea 1972an. Estocolmoko bileran dokumentu ofizialetan ekogarapena erabili izan konzeptu berri moduan, uran, airean edo lurrean sortutako kutsadura eta baliabide naturalak zagutzen dituen garapen eredu horren aurkako antidoto legez. Arrezkero, 1972 aurrera, 10 urtero Nazio Batuen ingurumen goierak antolatu dira. Bigarren konferentzia Suediatik, Estocolmotik, Afrikara abiatu zen eta 1982an Nairobin, Kenian, bildu ziren nazioarteko ordezkariak. Bertan Nazio Batuen garapen eta ingurumen programen egoitza ezarri zen eta modu horretan, ekologia eta garapena, eta azpigarapena, bide batez, gai horiek harremandu ziren. Urte berean eta ez kasualitatez, Nazio Batuek Brand, Billy Brand txostenaren argitara eman zuten, non iparra eta hegoaren arteko desorekak eta harremanak aztertzen ziren, eta herri garatuek hegoaldeko hemisferioko herri txirotuei egiten diegun baliabide natural eta energetiko eta sozialen harrapaketa iraunkorraren kritika eta salaketa egin zen, ez? Nairobiko prozesuan saio eta esforzu bereziak egin ziren garapena eta ekologiaren perspektibat batera aztertzeko. Ordura arte bata eta bestearen kezkak, idazleak, elkarteak edo mugimenduak bide ezberdinetatik ibili baizen. Hau da, ekologia eta garapena bide desberdinetatik, oso desberdinetatik ibili baizen. Agian, Nairobiko konferentziaren fruitu nagusia 5 urte geroago etorri zen. Hau da, inguru giro eta garapenerako mundu bazarrak 1987an Brundtland txostena izenarekin argitaratu zuena. Testu horretan, batzuek esaten duten moduan, konservazionismo eta garapenaren arteko batasunetik garapen sustengarria jaio zen. Garapen iraunkorra, garapen jasangarria, gaur lelo unibertsala bihurtu dena. Gro Harlem Brundtland, Norvegiako emakume politikari sozialdemokratak, zuzendutako txosten horretan, pobrezia, planetaren lehendabiziko arazo ekologikoa kontsideratzen da, eta berangan, eta pobreziatik ies egiteko gaurko belaunaldi eta etorkizunekoen arteko konpromisoak onartu beharra dagoela dio ditugun zerbitzu eta reserva naturalak ezagortzeko. Bost urte geroago, Rio de Janeiron, inoiz izan den nazioarteko ordezkari politiko zein gizarte mugimenduek eragindako bilkura ekologikorik handiena egin zen Rio de Janeiron. 1992an, urte horretan lurraren gailurrean, Nazio Batuen batzar batean inoiz egon den gobernari kopuru altuena bildu zen, lurraren gutuna, agenda 21, klima, biodibertsitatea eta basoen iraupenerako akordioak sinatzeko. Kuriosoki, Maurice Strong, petrolioaren enpresari kanadearrari berriz ere tokatu zitzaion, Rioko konferentziaren presidente izatea. Estokolmen, 20 urte aurretik gertatu zen moduan. Hau da, honek errepikatu zuen bi hamarkada, ba, nolabait Nazio Batuen enkargu ekologikoa bere eskuetan hartzea, ez? Bere hitzetan, Maurice Strongen hitzetan, hitzetatik praktikara pasatu behar zan, eta une politikoa ezin aproposoa zan. Ekialde mendebaldeko, hau da, sozialismo-kapitalismo lehiaren apaltzeak, bakearen dibidendua martxan jartzeko aukera ematen baizuen askoren ustez. Rioko konferentziaren, Rioko konferentzian, 1992an, esan dugun, ekologia eta ekonomiaren arteko ezkontza eman zan. Iparreko eta egoko gobernuen arteko aliantza bilatzen zen, aurrekoek aldaketa klimatiko hori galga jartzeko, eta bigarrenek oiana eta itsasoak errespetatuz biodibertsitatea ziurtatzeko. Rio de Janeiroko produktu nagusia agenda 21 deritzon programa izan zen, itxarmen garrantzitsua biodibertsitatea eta klima aldaketa batera erantzuteko. Baina horretarako dirua behar zen. Hilary French, ikerlari Ipar-Amerikarako World Wars Institutokoak, Rioko lurraren gailuraren ondotik idatzi zuenez, agenda 21 hori finantziatzeko 5.000 milioi dolarren aurrekontua zegoen Global Environmental Facility delakoan, hori Mundu Bankuaren dependentzian, baina bere ustez ezen diru nahikorik erronkari eusteko. Baina, gero jakin dugunez, diru kopuru hori ere ezen dena gastatu. Hamarkada bat pasako da, eta 2002an, urte horretan, Hego Afrikako Johannesburgon egin zen urrengo Nazio Batuen ingurumen gailurra, laugarrena. Porrot nabarmen bat izan zen, krisi politiko-ekologikoaren bi dimentsioak agerian jarri baiziren. Bat, alde batetik Nazio Batuen erakundearen ahalmen eskasa arazo sozioekologiko globalen aurreko erabaki eraginkorrak hartzeko, eta bere indar eskasia ere energia, ura, nekazaritza edo aldaketa klimatikoaren politika berritzaileak mundu mailan markatzeko. Eta bi, bigarrenez, Nazio Batu erakundearen ordez, munduko estatu nagusiak, G7, G8, zein G20, eta enpresa multinazionalak inguramen politiken diseinatzaileak zirela. Beraz, krisi ekologikoa eta demokratika pare-parean islatu zen. Kofi Annan, Nazio Batuen idazkari orokorrak martxan jarritako Global Compact, estrategia eragile soziopolitikoen, borondatezko akordioetan begirada jartzen baizuen, eta borondate gutxi-gutxi egon zen. 2002an, ekainaren, 2002ko ekainaren, 2002ko ekainean, Nazio Batuen erakundeak nazioarteko azken goi bilera ere deitu zuen, bosgarrena. Berriz ere, Rio de Janeiron, Rio Gehi-Hogei deitzen zana. Eta honei, Greening the Economy, ekonomia berdetuz, izendatu zuten, baina inor gutxik espero zuen nazioarteko instituzioen dinamikak ikusirik, Nazio Batuen erakundearen aulesia eta marginazioa kontuten harturik, gizateriak aurrez aurre dituen erronka ekologikoa konpontzeko, energia fosilen agortzea edo aldaketa klimatikoa edo biodibertsitatearen galerak edo istripu nuklearrak, horrelako bilera diplomatiko baten ostean munduko gobernuak eta batez ere enpresa transnazionalak euren jokamoldeak aldatzeko beharturik sentituko direnik. Kapitalismo berdea beste osimoron bat baino ez da izan. Esan dugun moduan azken mende erdian, Nazio Batuen erakundearen instituzio principala izan da ingurumen politiken ardatzak eta lehentasunak markatzerakoan, eta bere baitanetik sortu diren ekimenak eta dinamika mundu osoko referentzia izan dira. Dena den, Nazio Batuen erakundearen legitimazioa eta autoritatea ez dira batera joan eta bere planak ez dira bete. Estrategia edo hobe esan da taktika aldatzeko, 2000garren urtean eta 2015 arte Nazio Batuek milenioaren 8 helburuak markatu zituzten. Eta gero, 2015ean, nola ezeren bete, 2015-tik 2030 arte garapen sustengarrirako 17 helburuak idatzi dituzten. Baina helburu horiek eta bere azterketa beste urrengo programa batean egingo du.
Eskerrik asko Iñaki. Ni nengoen orain pentsatzen goratzen ari nintzen behin ultraeregultzaile baten kalaka aguantatzen ari nintzela ni sindikatuekin despotrikatzen, ez da, traidoreak, epelak, sistemaren parte direla, eta nik harrapustu nion, ba, sindikatuen gainean despotrikatzera, ni apuntatzen naiz, lehenengoa, baina ez daitezela falta. Ez da, eta ez dakit Nazio Batuen erakundearekin orokorrean, eta erakunde horren ingurumen agendarekin, ba, alako zerbait esan aldugun, pues bai, desastre bat, baina ez da dia falta. Edo.
Bai, hain zuzen ere horregaitik pentsatzen nuen egin behar zala irratzaio hau, da, nolabait Nazio Batu erakundearen presentzia ezinbestekoa da, hau da, mundu nahasi eta desorekatu hontan, ondo legoke estatu edo nazio estatu guztien bateratze prozesu bat nolabait gauzak sikiera aztertzeko, ez? Gauza nola dauden. Urte honen hasieran pandemiarekin batera Nazio Batuen erakundearen pean dagoen osasun erakunde mundialaren mundu osasun erakundearen aholkuak ikusi genituen eta bere planteamenduak. Jende askok esaten zuen erakunde horrek gaur egun enpresa edo korporazio farmazeutikoen menpean dagoela, eta egia da. Baina OMS bezalako erakundeak beharrezkoa dira zetarako, egoera pandemiko baten aurrean hildo bateratu batzuk jende guztiarentzat, herrialde guztiarentzat markatzeko edo, ez? Orduan, Nazio Batuek markatu dituzten hildo batzuk oso ondo daude. Urrengo programa baten ikusiko ditugu hori. Garapen sustengarriako 17 helburu horiek zertan diren, ez? Baina, zoritxarrez, helburu nagusietako bada hazkunde ekonomikoa, ez? Eta, nik ulertzen dut, hazkunde ekonomikoa beharrezkoa izango dela munduko parte batzuetan, Afrikan, Latinoamerikan, Asian, edo Euskal Herriko alor txiki batzuetan ere, bai. Baina oroar, pentsatzen dut, hazkunde ekonomikoak ekarri digula batez ere arazoak, ez? Arazoak, nolabait, munduaren, funtzionamendu logikoaren, logika hazkunde logika horretan jausirik, ez? Baina bai, ados nago zurekin, Nazio Batuek ez balira existituko, asmatu beharko genituzkela, nolabait, konponbide politiko bezala, funtzionatzeko.
Eskerrik asko Iñaki, ze kanta gazi gozoa ekarri duzu honetarako?
Ekarri dut kanta bat 17-18 urtekin ikasi nuena, eta ni pentsatzen nuen, Imanol, garai horretan Imanol Arzabal bezala grabatu zuena, denak ala inorrez, hori da Bertolt Brechten kanta, baina duela gutxi enteratu naz, bere kanta hori euskaratu zuena Mikel Aboa izan zala, eta musika Mikel Aboena da. Baina dena den, niri gustatuko litzateke, Imanolen ahotik entzutea kanta hori, denak ala inorrez, dena ala eserrez, bakarka ezin da fusilak alakatea. Hau da, Nazio Batuak bai, baina beste modutakoak.
Entzun dezagun fakirraren ahotsa.
Langilean nork lagunduko, leize zuloan daudenak ikusiko, zure garrasiak adituko, langileak zaitugu libratuko. denokala inorrez, denala ez errez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denokala inorrez, denala ez errez, denokala inorrez, denala ez errez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denokala inorrez, denala ez errez, denokala inorrez, denala ez errez. Gose zaudena norkasetuko, ogia nahi duenari, gose daudeneko gia emango, bidea diote erakutsiko, gose daudeneko gia emango, bidea diote erakutsiko. Denokala inorrez, denala ez errez, bakarka ez dinda, fusilak alakateak, denokala inorrez, denala ez errez, denokala inorrez, denala ez errez, bakarka ez dinda, fusilak alakateak, denokala inorrez, denala ez errez, denokala inorrez, denala ez errez. Galtzaile nork mendekatuko, zaurituekin ahalkartu, zaurituek zapalduek, zaitugu mendekatuko, zaurituek zapalduek, zaitugu mendekatuko. Denokala inorrez, denala ez errez, bakarka ez dinda, fusilak alakateak, denokala inorrez, denala ez errez, denokala inorrez, denala ez errez, bakarka ez dinda, fusilak alakateak, denokala inorrez, denala ez errez, denokala inorrez, denala ez errez.